يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
Ó vós que credes, atendei a Alá e a seu mensageiro quando este vos convocar ao que vos dá a verdadeira vida, e sabei que Alá se interpõe entre a pessoa e seu coração e que a ele sereis reunidos.